Lakmia e pangopur e disa drejtuesve të ekonomisë është një nga shkaqet themelore në zanafill të krizës së rëndë financiare që po trondit sot mbar botën. Kështu u krijua një ekonomi digjitale, është kputur nga aftësia prodhuese reale, nga shërbimet shoqërore e nga vlerat etike. Këtë theksoi veshgusi i përhershëm i selisë së shenjtë pranë OKB-së së Gjenevës, im zot Silvano Maria Tomazi, gjatë fjalimit të mbajtur dje në konferencën vjetore të Organizatës Ndërkombëtare të Punës, që filloi punimet në Gjenevë më 3 qershor e do të përfundojë me 19 të muajit në vijim.
Në takimin e madhë marrin pjesë rreth 4.000 delegat përfaqësues qeverive të botës së sipërmarrjeve të punëtorve që po ndajnë së bashku shqetësimet për ndikimin e krizës mbi tregun e punës. Duke folur në mikrofonin e Radio Vatikanit, im zot Tomazi rikujtoi se për të dalë nga kriza aktuale ekonomike e financiare duhet merren masa urgjente e konkrete që kanë të bëjnë me ndryshimin e sjelljes tregullave të vlerësimeve të gabuara që shkaktuan. Mu duke arsyeshme të kujtoj, parazgjithasht tha përfaqësuesi i Vatikanit, se kriza nuk është thjesht rezultati i funksionimit keq të ndonjë ingranazhi të mekanizmit ekonomik, por kryesisht rezultati i mungesës së vlerave etike. E pikërisht mospërfillja ndaj këtyre vlerave është në rrënjë të krizës.